Clutch! Ή αλλιώς, πώς κάνει το διχτάκι όταν σουτάρει ο Στεφ Κάρι. Ένα podcast του Basketball Guru με τον Γκάς Χρυσοχού. Μουσική 32 Large και Energy. Παραγωγή Billy G.
Φίλες, φίλοι, καλησπέρα σας. Το 10ο Clutch είναι κοντά σας, 3η 14 Μαρτίου και σήμερα έχω μαζί μου τον Δημήτρη τον Βούρδα για να συζητήσουμε ή να κράξουμε ή δεν ξέρω ποια είναι η διάθεση του Δημήτρη απέναντι τους Boston Celtics και κατ' επέκταση να έχουμε και μια συζήτηση για τον Coach of the Year. Δημήτρη, καλησπέρα.
Χαίρετε. Να κράξουμε, είναι ένα από τα αγαπημένα μου πράγματα, είναι γενικά, το λέω για πριν ξεκινήσουμε, ότι μου αρέσει πάρα πολύ να κράζω τους Celtics, να κράζω τους προπονητές των Celtics και να κράζω όσους κράζουν τους Celtics.
Υπάρχει μια ιδιαίτερη σχέση με όλο αυτό, τέλος πάντων.
Νομίζω ότι είναι η κουλτούρα της Βοστόνης σαν πόλη και των Celtics σαν ομάδα, αυτό ακριβώς, ότι είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να κράξουμε την ομάδα μας. Και κανείς άλλος δεν έχει το δικαίωμα να κράζει αυτούς την ομάδα που αγαπάμε και στηρίζουμε και κάνουμε, ξέρω εγώ, δεν χάνουμε μάτς.
Το ακούω και το σέβομαι. Λοιπόν, για να βουτήξουμε κατευθείαν σε αυτά που θέλουμε να πούμε. Οι Celtics φέτος γενικώς, θα το χωρίσουμε και σε κάποια σημεία, γενικώς διανύουν μια πολύ καλή σεζόν.
Ναι.
Μιλάμε για μια ομάδα που είναι top 5 σε επίθεση, είναι στο 117.5 το offensive rating τους και είναι τρίτη στη λίγκα αυτή τη στιγμή. Είναι μια άμυνα που είναι τέταρτη στο 112.2 και αυτό τους φέρνει σε ένα net rating στο συν 5.4 που είναι δεύτερη στη λίγκα.
Ναι.
Το οποίο είναι elite τα νούμερα αυτά.
Είναι στα νούμερα τα οποία ξεκίνησαν από ένα σημείο πέρυσι τη σεζόν που έγινε το κλικ.
Αχα.
Με τον Ουντόκα, που ξαφνικά έγιναν μέσα σε 10 μέρες η κορυφαία ομάδα της Λίγκας για 4-5 μήνες.
Σωστό.
Μέχρι τους τελικούς. Έτσι, μέχρι και τους τελικούς. Συνέχισαν, ξεκίνησαν φέτος σε ένα βαθμό που σκόραραν τα πάντα, λες και είχαν τορπίλες τριπώντων από παντού, σκόραραν όλοι. Είχαν ένα άδειασμα, φάγανε 150 πόντους από την Οκλαχώμα, που τότε η Οκλαχώμα δεν ήταν καν, ήταν στο ξεκίνημα το να γίνει η ομάδα που διεκδικεί θέση στα play-off. Είχαν πάλι ένα πάνω-κάτω και όλα αυτά χωρίς να έχουν πολλούς όλους τραυματισμούς. Και μετά το All-Star Break νομίζω ότι έχουν πει σαν αυτόματο που λίγο φέρνει ανησυχίες.
Σωστό, μιας και το έφερες στην κουβέντα, μετά το All-Star μετράνε ένα επιμέρους ρεκόρ στο 5-5. Η πέμπτη του σίτα σε αυτό το διάστημα ήρθε χθες. Τα ξημερώματα, μάλλον όχι χθες, τα ξημερώματα σήμερα, από τους Rockets, που είναι μία από τις κουλές ήττες, να το πω έτσι. Σίγουρα δεν την περιμένεις, τέλος πάντων, δεν είναι εντός προγράμματος. Παρ' όλα αυτά, λίγο να το γυρίσω πάλι στο αγωνιστικό. Φέτος υπάρχει λίγο μια αλλαγή στην συμπεριφορά της ομάδας πάνω στο παρκέ. Βλέπουμε πολύ περισσότερες εκτελέσεις από τη γραμμή του τριπόντου. Δηλαδή, ο Μαζούλα φαίνεται να έχει δώσει πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα στο περιφερειακό παιχνίδι σε σχέση με τον Ουντόκα, που δεν είναι ότι δεν βλέπαμε εκτελέσεις από το τρίποντο, αλλά βλέπαμε και το στοιχείο του Άιζο στα πλέη τους.
Είναι κάτι το οποίο, επειδή έχει και ένα ρόστερ, πιστεύω, που είναι γεμάτο, δηλαδή είναι ένα από τα πιο γεμάτα ρόστερ της λίγκας, αν όχι το πιο γεμάτο, ειδικά στις θέσεις μέχρι και το power forward, το παραδοσιακό power forward, ας πούμε. Είναι full, έχει τα πάντα. Έχει βάλει παίκτες.
Και πολύ ισορροπημένο κιόλας, συγγνώμη που σε διακόπτω.
Ναι, πολύ ισορροπημένο. Και έχει βάλει και παίκτες οι οποίοι είναι στον πάγκο που δεν παίζανε. Αυτό που θυμάμαι από παλιά είναι ότι οι παίκτες που είναι στον πάγκο των Celtics δεν παίζουν. Τύπου Κορνέι, τύπου Χάουζερ, που ξαφνικά μπαίνουν και παίζουν 10-15 λεπτά στο match.
Σωστά.
Αυτό ήταν κάτι το οποίο τα χαρακτηριστικά των παίκτων αυτών που έχει ταιριάζει πάρα πολύ σε αυτό που παίζουν οι Celtics. Έχει δύο guard πίσω από το Smart, ας πούμε, άλλο το Smart, ο βασικό playmaker, που είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα για μένα, είναι, αλλά για κάποιους άλλους μπορεί να μην είναι, δεν έχει σημασία. Νομίζω ότι η Βοστόνη αυτό που έχει καταφέρει στα μάτια μου είναι κάτι το οποίο ταιριάζει πιο πολύ σε αυτό που θέλουν να παίξουν οι παίκτες της. Mm-hmm. Δηλαδή η προπονητική επιρροή είναι ότι προσπαθούν να κάνουν τους παίχτες να σουτάρουν γιατί αυτό θέλουν να κάνουν. Όχι ότι θα έχει πρόβλημα ο κάθε Brown ή ο κάθε Tatum να κάνει 20 άιζο το κάθε μάτς, ας πούμε. Δεν θα έχει κανένα πρόβλημα, αλλά όλοι οι υπόλοιποι που είναι τριγύρω σουτάρουν. Είναι καλοί στο να σουτάρουν την μπάλα. Οπότε πάμε κατευθείαν εκεί.
Και όχι μόνο σουτάρουν την μπάλα και σουτάρουν καλά. Νομίζω ότι σουτάρουν στο 37% κοντά, κάτι mm-hmm. τέτοιο.
Ναι, ναι. Τρομερό. Τρομερό ποσοστό.
Όχι μόνο σουτάρουν καλά και έτσι σαν συμπεριφορά έχουν πολλιαστεί, να το πω έτσι, με αυτό που θέλει ο Μαζούλα. Το εντυπωσιακό για μένα είναι ότι έβλεπα, αν δεν κάνω λάθος, το Clean in the Glass, ότι το 65,3% των επιθέσεων τους καταλήγει σε assist. Δηλαδή και δημιουργούν, έβλεπα όταν είδα αυτό το νούμερο, είδα μετά τις assist και πασάρουν όλοι.
Πασάρουν όλοι.
Δημιουργούν όλοι. Μέχρι και ο Ρόμπερτ Βίλιαμς έχει μια μισή assist μέσω όρο.
Mm-hmm.
Σε αυτό που έχει αγωνιστεί, τέλος πάντων.
Είναι μια ομάδα η οποία έχει μια συνέχεια, γιατί είχε έναν κορμό σταθερό από πέρσι. Έχει βάλει παίχτες που ταιριάζουν σε αυτό που έπαιζε πέρσι. Και στην καλή της μέρα είναι από αυτές τις ομάδες που δεν χάνουν. Πρέπει να κάνεις προσευχές για να την κερδίσεις. Να σου πάνε και σένα όλα πολύ καλά και ακόμα καλύτερα από αυτούς. Εξαρτάται βέβαια και γιατί θα πάνε σε playoff και σε τέτοια και από τις άντρες και από όλα αυτά. Αλλά ξέρω, ελπίζω μάλλον ως οπαδός, γιατί okay, ότι στα playoff θα εμφανιστεί λίγο και το ότι αυτή η εικόνα, το net rating που λέγαμε στην αρχή,
mm-hmm.
ότι θα βγει και στο παρκέ. Εγώ δηλαδή δεν ξέρω αν είναι θέμα των Celtics, θέμα της Λίγκας, θέμα των όσων. Έχω δει κυρίως παιχνίδια των Celtics φέτος. Όλα αυτά τα στατιστικά στο μάτι μου φαίνονται σε κάποια μάτς. Δηλαδή ότι έχουν πολύ καλή επίθεση, αρκετά καλή άμυνα, σουτάρουν όλοι και μπαίνουν, δημιουργούν όλοι και πασάρουν όλοι. Είναι μια εικόνα που είναι στα καλά μάτς και υπάρχουν και μάτς που δεν λειτουργεί τίποτα.
Όπως τα τελευταία 10 για παράδειγμα, που είπαμε πριν.
Ναι, 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 ναι. Και μπορεί να κερδίσει το, ξέρω εγώ, τους Bucks ή τους Sixers όπως κάνανε τώρα σε αυτά τα μάτς και να χάσουν από τους Rockets και εντός έδρας από τους Nets το πρώτο μάτς, ξέρω εγώ, μετά τις ανταλλαγές και όλα αυτά.
Και μάλιστα με τους Nets ήταν μπροστά και 28 πόντους, έτσι.
Ναι, 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 ναι. Και
χάσαν με 10.
Χάσανε και ψηλο εύκολα και όλα. Δεν το πάλεψαν το μάτς. Που το άλλο χαρακτηριστικό αυτής της ομάδας είναι ότι ακόμα και στα μάτς που δεν τις πάει καλά, και αυτό νομίζω ότι είναι πιο σταθερά αυτό μακρινό σουτ, ακόμα και τα μάτς που δεν τις πάνε καλά,
mm-hmm.
τα πιο πολλά τα παλεύει. Δηλαδή, ακόμα και χθες με τους Rockets που δεν τις πήγε καλά το μάτς, που έχανε 10 πόντους και ακόμα 2 λεπτά, πήγε να το πάρει πάλι στο τέλος. Έχασε ο Tatum ελεύθερο lay-up.
Ο Tatum το λέει, σωστά. Ωραία. Πάμε λίγο στην αρχή της χρονιάς. Έχει γίνει πέρυσι όλο αυτό με τον Ουντόκα.
Yeah.
Η ιστορία της εξωσυζυγικής σχέσης, τέλος πάντων. Αναλαμβάνει ο Μαζούλα, που είναι ο βοηθός, 34 χρονών. Δεν έχει παραστάσεις. Εσύ που παρακολουθείς πολύ Celtics, περιμένεις ότι σήμερα 14 Μαρτίου θα φτάναμε εδώ με αυτή την εικόνα το Celtics, με τα καλά και τα κακά, να είναι δεύτερη στην Ανατολή, να είναι top 5, top 3, ξέρω εγώ, σε επίθεση, άμυνα, net rating κτλ. Και να αποδίδουν αυτό το μπάσκετ?
Όχι. Βασικά δεν περίμενα με τίποτα να έχουν τόσο. Περίμενα ότι πρέπει να ήταν καλή ομάδα, πρέπει να ήταν στις κορυφές Ανατολής. Δεν περίμενα ότι θα πέσουν, θα καταβαραθρωθούν. Αλλά περίμενα ότι θα.
Ναι, ναι, προφανώς δεν συζητάμε να ήταν, ξέρω εγώ, 6η-7η. Αλλά το ότι είναι δεύτερη, το ότι είναι εκεί, νομίζω είναι.
Ναι, είναι. Ακόμα δεν το έχω. Αυτό έλεγα και πριν, ότι τα στατιστικά δείχνουν κάτι το οποίο ίσχυε για ένα μεγάλο κομμάτι τη σεζόν. Δεν θα πω όχι. Αλλά μου είχε κάνει εντύπωση ότι. Όχι, καταρχάς ήμουν σχεδόν απόλυτα σίγουρος ότι η εικόνα του Μιλγουόκι ή της Φιλαδέλφια ή του Τορόντο, που ήταν για μένα τα φαβορί στα hit season, θα ήταν πολύ ανώτερη των Celtics και σε κανένα σημείο, εκτός από τώρα, τα τελευταία 20 μάτς των Bucks που έχουν μπει και σφάζουν μάχους, ξέρω εγώ, δεν μπαίνουν.
Σωστό.
Δεν το έχω
έχουν
δει.
Έχουν ένα 22 ρεκόρ.
Ναι. Δεν έχω δει κάτι αντίστοιχο στο μπάσκετ που παίξε οι Celtics στην αρχή της season. Αυτό είναι έκπληξη, όντως. Είναι μια μεγάλη έκπληξη για μένα και νομίζω για τους περισσότερους. Μετά από όσους έχουν περάσει και όσους έχουν δείξει Celtics σε δυσλειτουργικές καταστάσεις στο παρελθόν, που είτε με τον Ίρβινγκ είτε με την φυγή του Έιντς και όλα αυτά.
Σωστό. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι για έναν προπονητή με τη δική σου τη ματιά, όσο μπορείς να το κρίνεις, δεν ξέρω αν είναι σωστή λέξη, τέλος πάντων, να μπαίνει ένας άνθρωπος όπως είναι ο Μαζούλα και να διαχειρίζεται ένα υπάρχον ρόστερ και να τους βγάλει από μια κατάσταση εξωαγωνιστική όπως ήταν αυτή που δημιουργήθηκε με τον Ουντόκα?
Έπαιξε σίγουρα ρόλο και ήταν στην ομάδα ήδη. Σίγουρα, ότι είναι κάτι θετικό. Σίγουρα έπαιξε ρόλο ότι έδωσε στους δεύτερο κλασσάτους τους παίχτες, δηλαδή εκτός από τους δύο στάρ, τους έδωσε να κάνουν αυτό που θέλουν να κάνουν. Να είναι στη γωνία και να περιμένουν την μπάλα να τους έρθει. Ή τον White να παίρνει την μπάλα και να δημιουργεί κατευθείαν. Έκανε αυτά τα πράγματα. Αυτές ήταν οι βασικές αλλαγές. Κατά τα άλλα, έχοντας δύο παίκτες στο πικ τους, σαν superstar που είναι και οι δύο, και ένα από τα δίδυμα, top δίδυμα του NBA, ας πούμε.
Βεβαίως.
Δεν θα πω ότι ήταν εύκολο, αλλά σίγουρα ήταν πιο διαχειρίσιμο, νομίζω, από το να πάει ένας προπονητής καινούργιος και να έχει έναν κορμό που είναι δυσλειτουργικός, που δεν έχει κίνητρο. Γιατί οι Celtics τελείωσαν την χρονιά έχοντας κίνητρο για την επόμενη, χάνοντας τους, φτάνοντας μέχρι τους τελικούς.
Ναι, βέβαια.
Και έτσι όπως τους έχασαν, και έτσι όπως έφτασαν στους τελικούς, κερδίζοντας τον Kevin Durant, τον Αντετοκούμπο και τους περσινούς Heat που ήταν σχεδόν ασταμάτητοι στην σημερινή σεζόν. Ναι, πιστεύω ότι αυτό έπαιξε ρόλο στην αρχή. Τώρα θα κρυθούν πολλά από εδώ και πέρα για τον ίδιο. Είναι ένας νέος coach, είναι ένας 34χρονος φρέσκος προπονητής χωρίς πάρα πολλές εμπειρίες από μεγάλους αγώνες, ας πούμε. Αλλά μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι εξίσου καλός με τον προκάτοχό του. Ή ακόμα και καλύτερος, ας πούμε.
Εγώ θεωρώ ότι είναι, καταρχάς συμφωνώ πολύ μαζί σου, απόλυτα μαζί σου, ότι προφανώς και είναι συν το ότι ήταν εντός της ομάδας και άρα ξέρει τι συμβαίνει. Αλλά δεν ξέρω, στο δικό μου το μυαλό το θεωρώ τρομακτικά δύσκολο να μπαίνεις σε αυτό το επίπεδο και με το καλημέρα, ας πούμε, να διαχειρίζεσαι τόσο καλά το υλικό σου και να φτάνεις 18-20 παιχνίδια πριν τη λήξη της κανονικής διάρκειας σεζόν να είσαι δεύτερος. Αυτό δείχνει, για μένα τουλάχιστον, και τρομερό χάρισμα όσον αφορά τη διαχείριση χαρακτήρων και αυτό που είπες και εσύ στην αρχή όσον αφορά την αλλαγή αγωνιστικής συμπεριφοράς, όσον αφορά το ότι δόθηκε βάρος στο τρίποντο, το ότι προσπαθεί να μεγιστοποιήσει από τους παίχτες του αυτό που επιτάσσει το σύγχρονο παιχνίδι, δηλαδή το σούτ. Για μένα όλο αυτό έρχεται και δένει ότι ο Μαζούλα είναι, πώς να το πω, είναι σίγουρα η αποκάλυψη της σεζόν για μένα και αναμφίβολα, αν δεν είναι το πρώτο φαβορί, είναι ένα από τα 2-3 φαβορί για να πάρει το βραβείο του προπονητή της χρονιάς.
Είναι σίγουρα στην κουβέντα, μόνο και μόνο γιατί είναι η πρώτη χρονιά και έχει καταρθώσει να προσθέσει κάτι αντίστοιχο με την πολύ καλή εικόνα της ομάδας, ειδικά στο μεγαλύτερο κομμάτι της χρονιάς, το κομμάτι της ομάδας που κυριάρχησε απόλυτα. Δηλαδή, οι περσινοί Celtics δεν ήταν τόσο καλοί στα καλά τους, αλλά ήταν πιο
σωστά
σίγουροι για αυτό που κάνανε μέσα στο παρκέ πέρσι. Ήταν φούλα αφοσιωμένοι σε αυτό που τους έλεγε ο Ντόκα, που δεν το είχαν καθόλου στο πρώτο. Που είχαν 18-21, νομίζω, στους πρώτους 18-22, στους πρώτους 40 αγώνες. Φαινόταν μια ομάδα ανερμάτιση τελείως. Ότι μπορεί να κερδίσει τον καλύτερο, αλλά η καλή μέρα θα είναι μια στις τόσες. Και ξαφνικά βρέθηκε μια ομάδα η οποία στην κακή της μέρα θα κέρδιζε πάλι, γιατί θα κάνουν αυτά που έπρεπε να κάνουν όλοι οι παίχτες, ακόμα και αυτοί που δεν παίζαν καλά. Αυτό το να το συνεχίσεις σε ένα νέο μοτίβο είναι πολύ δύσκολο σίγουρα και είναι επιτυχία του ό,τι και αν γίνει από εδώ και πέρα. Είναι τελείως διαφορετικό το τι μπορεί να κάνουν οι Celtics με τον Μαζούλα στα κρίσιμα και με το τι έχουν κάνει μέχρι τώρα σε μια regular season. Γιατί τα βραβεία της regular season είναι μεν πολύ σημαντικά για το κοινό, αλλά τελικώς δεν είναι και τόσο σημαντικά για το τι γίνεται στο τέλος της χρονιάς.
Ναι, σαφώς. Και μάλιστα κάπου διάβαζα ότι θα θέλανε τα βραβεία να συνδυάζονται και με τα playoffs. Ανάλογα δηλαδή την επίδοση της ομάδας και κατ' επέκταση του προπονητή, ας πούμε, στα playoffs, το οποίο, να είμαι ειλικρινής, το ακούω. Δηλαδή,
ναι, ναι.
Να συζητήσουμε στο τέλος χρονιάς ποιος είναι ο κορυφαίος και να μην χωρίζουμε, ας πούμε, σε δύο ταχύτητες, να το πω έτσι,
ναι, ναι, ναι.
Τα βράβια. Τέλος πάντων, δεν είναι επί του παρόντος αυτό, έτσι. Σκεφτόμαστε φωναχτά, να το πω έτσι.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, σενάριο playoff.
Εσείς.
Μπαίνουμε με τους Celtics στα playoffs. Ρεαλιστικά.
Εσείς.
Οι Bucks είναι, θεωρώ, ο κύριος αντίπαλος. Έτσι. Δεν νομίζω δηλαδή ότι... Δεν ξέρω, δεν μου δείχνει η Φιλαδέλφια ή το Μαϊάμι ή το Cleveland, που επίσης είναι πάρα πολύ καλό φέτος, ότι μπορούν να σταματήσουν τους Celtics. Άρα εκτιμώ ότι πηγαίνουμε σε έναν τελικό Ανατολής Bucks Celtics.
Ναι, είναι το πιο φυσιολογικό. Δεν θα έρθω τόσο μακριά του Sixers, όχι γιατί δεν έχουν δείξει οι Celtics. Η Celtics είναι η μόνη ομάδα για μένα που έχει δείξει ότι μπορεί να σταματάει τον Embiid, να τον περιορίζει.
Να τον περιορίζει, σωστό.
Όσο χρειάζεται για να κερδίσει τους αγώνες και σε βάθος χρόνου. Οι Celtics, αυτό που είδα πέρσι και δεν το έχω δει φέτος, με κάνει να εικάζω ότι οι Bucks έχουν ένα προβάδισμα. Δηλαδή, ποιο είδα φέτος, οι Celtics κάνανε στα περσινά playoff 3 διπλά σε κρίσεις αγώνες που αποκλείονταν. Σε μεγάλους αγώνες, ένα στο Game 6 στο Milwaukee, ένα στο Game 7 στο Miami και ένα στο Game 1 των τελικών που χάνανε 15 πόντους όλο το match και στο τέλος τα βάλαν όλα και πήραν διπλό πρώτο match τελικών NBA.
Με το Horford να κάνει μαγική εμφάνιση.
Και γενικά ήταν μια από τις κορυφαίες ομάδες εκτός έδρας όλων των εποχών, αυτό που δείξανε πέρσι οι Celtics στα play-off και τα λοιπά. Νομίζω είχαν δύο ή τρεις ήττες συνολικά εκτός έδρας όλα τα play-off. Αυτό τους δίνει την ευχέρεια, αν συνεχιστεί φυσικά, αν δείχνει το ίδιο, ότι okay, και να έρθουμε δεύτεροι, μπορούμε να κερδίσουμε το κρίσιμο μας εκεί και ό,τι είναι ότι γίνει. Αυτό δεν το έχω δει φέτος. Το Milwaukee μοιάζει ένα βήμα μπροστά, κυρίως γιατί μοιάζει ο Γιάννης ένα βήμα μπροστά σχέση με πέρσι. Ένα ακόμα βήμα παραπάνω. Έχει φτάσει σε μια απόλυτη γραμμή του καλύτερου παίχτη του κόσμου που θεωρώ ότι είναι εδώ και από τη σεζόν του πρωταθλήματος και μετά.
Και μέχρι σήμερα.
Δεν ξέρω. Υποθετικό τέλειο σε σειρά Celtics Bucks είναι θα κερδίσει αυτός που θα είναι πιο δυνατός πνευματικά, όχι τόσο στο πιο, δεν θα κρυθεί πιστεύω στο ποιοι παίκτες θα παίξουν καλύτερα, ποιοι θα. Όπως και στο περσινό 7ο μάτς, κρύθηκε αυτός που ήταν πιο έτοιμος πνευματικά. Δηλαδή μπήκαν οι Celtics, μπήκε ο Grant Williams και έβαλε 7 τρίποντα σε 7ο μάτς playoff.
Σωστό.
Και οι άλλοι είχαν 3 τρίποντα σε όλο το μάτς.
Εγώ αυτό παντού που παρατηρώ φέτος περισσότερο και έχει να κάνει με τις περισσότερες εκτελέσεις τριπώντων προφανώς, είναι ότι νομίζω δεν υπάρχει άλλη ομάδα στο NBA αυτή τη στιγμή που μπορεί να έχει 5 σουτέρ μέσα στο παρκέ και 5 σουτέρ που να έχουν καλά ποσοστά.
Και 5 σουτέρ που δεν μπορεί να μείνει κανένας απλά ανοιχτός να πάρει ένα σουτ.
Ναι, δηλαδή το spacing που δημιουργείται κάνει τρομακτικά δύσκολο έως αδύνατο την αντίπαλη άμυνα να αντιδράσει. Εγώ γι' αυτό και το ακούω σαν λογική ότι μπορεί να είναι ένα βήμα μπροστά η Bucks. Άλλωστε και ο Γιάννης παίζει άμυνα και ο Middleton, αν είναι γερός, μπορεί να παίξει καλή άμυνα και ο Drew Holiday είναι καταπληκτικός αμυντικός. Δηλαδή μπορούν να περιορίσουν το περιφερειακό παιχνίδι των Celtics. Ωστόσο, θεωρώ ότι μπορεί να είναι η χρονιά τους φέτος.
Μπορεί να είναι η χρονιά τους.
Και αυτό το 5-5 μετά το All-Star, εμένα δεν ξέρω. Πολλές φορές κάποιες ομάδες, κάποιοι προπονητές διαλέγουν λίγο και την κοιλιά εντός εισαγωγικών.
Ναι, σίγουρα. Και
μέσα σε μια σεζόν.
Είναι ένα καλό διάστημα να κάνεις κοιλιά, γιατί ακόμα έχεις. Πώς είναι 12-13 μάτς μέχρι το τέλος της σεζόν.
Παραπάνω. Λίγο παραπάνω.
Και μπορείς να απλώσεις λίγο και να ξεκουράσεις. Βέβαια, έτσι όπως είναι, δεν θα ήθελα να σε έλεγχο να παίξουν με μειονέκτημα τη Φιλαδέλφια, να έχουν μια βαριά σειρά πριν παίξουν με τους Bucks. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να πάρουν το πρώτο seed. Οπότε θα παίξουν με τη Φιλαδέλφια αν όλα πάνε ομαλά στα ημιτελικά. Θα είναι μια δύσκολη σειρά. Θα είναι μια σειρά που θα την παίξουν στα ίσια. Δηλαδή θα ματώσουν για να περάσουν. Δεν θα περάσουν όπως πέρασαν πέρσι, ξέρω εγώ, όπως πέρασαν τα προηγούμενα χρόνια τους Sixers.
Εγώ θα μου επιτρέπεις να είμαι λίγο πιο αισιόδοξο από σένα σε αυτό. Εγώ θεωρώ ότι δεν θα έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα
με
τους Sixers. Με αυτά που έχουμε δει φέτος, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, προφανώς τα play-off όλα αλλάζουν, δεν το συζητάμε, αλλά δεν βλέπω τρόπο να μπορούν να τους σταματήσουν οι Sixers. Και να είμαι ειλικρινής, δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στον Doc Rivers.
Καλά, αυτό είναι άλλη κουβέντα, γιατί στους Sixers μπορούν να λέω πάρα πολλά πράγματα για πάρα πολύ ώρα και κανένα από αυτά δεν θα είναι θετικό. Αλλά έχοντας δει τις εικόνες μάλλον από το παρελθόν, ξέρω ότι οι Celtics πάντα δυσκολεύουν λίγο παραπάνω σε αυτούς τους ανταρχικές σειρές που είναι το απόλυτο φαβορί.
Το ακούω.
Δηλαδή στο μάτς που πας για να κερδίσουν, πάντα δυσκολεύονται ή χάνουν ή δυσκολεύονται πάρα πολύ για να κλείσουν μια σειρά. Όχι τώρα, παραδοσιακά. Ακόμα και στην εποχή του μεγάλου του πρωταθλήματος του τελευταίου του 8-8, παίξαν τα περισσότερα μάτς που έχουν παίξει ομάδα NBA σε playoff.
Σε post-season, ναι, σωστό. Σωστό. Ωραία. Όλο αυτό λοιπόν είναι σίγουρα και έργο μαζούλα, αν θέλουμε να δώσουμε και λίγο credit στον Ουντόκα, άσχετα το πώς εξελίχθηκε η ιστορία του εξωαγωνιστικά. Είναι για σένα το φαβορί για τον προπονητή της χρονιάς, έτσι να δούμε λιγάκι, να πιάσουμε και αυτό το κομμάτι.
Κοίταξε.
Μαζί με τους άλλους συνυποψηφίους.
Κοίταξε, είναι σίγουρα από τους καλούς υποψηφίους, αλλά έχοντας ένα Σακραμέντο που ξαφνικά είναι στην τριάδα της Δύσης, αυτής της Δύσης που γίνεται πανηγυρισμός.
Σε συνδυασμό με την ιστορία, τι έχουν να μπουν και πόσα χρόνια play-offs.
Ναι. Και με το μπάσκετ που παίζουν και το πόσο ευχάριστο είναι αυτό που βλέπεις ξαφνικά μια ομάδα που ήταν όλοι, τους είχες όλους ξεγραμμένους πρακτικά. Ήταν οι ξεγραμμένοι της Δύσης.
Είναι περίγελος επί της ουσίας.
Ναι, γίνεται ξαφνικά μια από τις δυνάμεις αυτής της Δύσης, γιατί είναι πολύ σημαντικό και αυτή, διότι είναι αυτή η Δύση. Έχουν κάνει 40 νίκες σε 65 μάτς. Χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα στις τελευταία παιχνίδια. Έχουμε κάθε εβδομάδα.
Σωστό.
Κερδίζει οποιοδήποτε. Οπουδήποτε. Σίγουρα είναι αυτό. Σίγουρα είναι το Denver που για μένα θα ήθελα πάρα πολύ να κοιτάω να παίζουν πλήρης στα playoff με το Jokic να έχει δίπλα του 4 και 5 ξέρω εγώ ακόμα από τον πάγκο να παίξουν για εκείνον. Όπως είδαμε στη Φούσκα που για μένα ήταν πολύ μεγάλη. Αυτό που μου άρεσε περισσότερο να βλέπω, μαζί με τη Βοστόνη φυσικά που ήταν πολύ καλή και εκείνη την χρονιά. Τώρα για το Memphis και το Jenkins τον έχω ένα βήμα πιο κάτω από αυτούς τους δύο. Στην τριάδα όμως, σε μια τριάδα ας πούμε μαζί με τον Μαζούλα, θα έχω τον Θίποντο.
Τον Θίποντο.
Τον Θίποντο, ναι, γιατί έχει ακούσει πολλά. Και αυτός έχει γίνει περίγελος γιατί έβαζε τους παίκτες να παίζουν όλο το μάτς. Αλλά είναι η πρώτη φορά φέτος που βλέπω τους Knicks. Και δεν μου βγαίνει μια ενδόμηχη ιδέα, ξέρεις.
Δηλαδή η τριάδα σου είναι Μαζούλα, Μπράουν, Τιμποντό.
Η τριάδα μου είναι. Η τετράδα μου είναι.
Ή Μαλόν.
Μαζούλα.
Για να μην ναι, αφήσουμε κάποιο παραπονεμένο, οκ.
Δηλαδή, άμα έτσι πάρει βλέπετε από αυτούς τους τέσσερις, θα είμαι. Δεν θα είμαι χαρούμενος, αλλά θα πω, α, ωραία, δίκαιο. Ναι, καλό.
Ωστόσο, αν ψήφιζες. Οκ, τώρα είναι δύσκολη η ερώτηση, βέβαια, γιατί είσαι Celtic fan. Αν έπρεπε να ψηφίσει ένα, θα ήταν ο Μαζούλα ή θα έλεγε ότι okay, να το πάρει ο Μπράουν λόγω τη ιστορία με το Σακραμέντο.
Όχι, στο Σακραμέντο θα το έδινα.
Α, εντάξει, αντικειμενικό. Μ' αρέσει.
Θα σου πω γιατί. Έχω μεγαλώσει. Ήμουν φαν του Στογιάκοβιτς.
Okay.
Οπότε το Σακραμέντο είναι ιδιαίτερη ομάδα. Δηλαδή, αυτή είναι η ομάδα που θυμάμαι ότι έπαιζα το NBA Live, ας πούμε, τότε και έπαιζα το Σακραμέντο.
Okay. Μαζί με Weber, Divac και τα
λοιπά. Οπότε θα το δώσω στον Μπράουν. Ναι, αυτή την ομάδα θα το δώσω στον Μπράουν γιατί θέλω να ικανοποιώ και τον εγωισμό μου ότι εντάξει δεν θα το δώσω όλο στους Celtics, ας πούμε.
Σωστό, μ' αρέσει.
Ας πάρουν όλα τα βραβεία της κανονικής περίοδου να πάρουμε εμείς το πρωτάθλημα.
Το πρωτάθλημα. Εγώ θα ήθελα να βάλω και δύο έτσι dark horses στην κουβέντα. Τον Θίποντο δεν θα τον έβαζα.
Okay.
Να είμαι ειλικρινής.
Okay.
Ο ένας είναι ο Ζακ Βον, τον Nets, ο οποίος μετά τη φυγή του Irving και από τότε που ανέλαβε προφανώς από τον Nash, έχει επιδείξει πάρα πολύ ωραίο μπάσκετ στο Brooklyn. Και αν με ρωτάτε, θεωρώ τη φυγή του Irving καλό του έκανε.
Και ειδικά
στην τελική του εικόνα.
Και ειδικά με αυτές που πήραν για να φύγει ο Irving.
Ναι, βέβαια. Μα ναι, ειδικά ο Michael Bridges κάνει. Είσαι με τόσο αγωνιστό πάτωμα κάθε βράδυ.
Ναι.
Με αυτά που κάνει. Οπότε ο ένας είναι ο Ζακ Βον και ο άλλος είναι ο JB Bickerstaff των Cavaliers. Ο οποίος έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στο Cleveland. Θα είναι λογικά στα playoff επίσης. Και έτσι εκεί πέρα έχει δέσει πάρα πολύ ωραία το Ντόνοβαν Μίτσελ μαζί με τον Γκάρλαντ και μαζί με τους ψηλούς. Οπότε βάζω και αυτό στην κουβέντα. δεν θα το πάρουν, δεν θα είναι αυτοί οι τελικοί αποδέκτες. Ο τελικός αποδέκτης, μάλλον ένας εκ των δύο. Αλλά δεν μπορώ να μην τους βάλω συνολικά στην εικόνα.
Τώρα σκέφτομαι ποιος άλλος μπορούσε να είναι και μου ήρθε στο κεφάλι μου. Έβλεπα το μάτς του Ντάλλας που παίζει τώρα, που χάσανε τους Γκρίζλις. Το πρώτο από τα δύο μάτς.
Το 104-88.
Το ναι, το πόσο ήρθε. Όχι το τωρινό, το πιο πρόσφατο. Το προηγούμενο που χάνε σε όλο το μάτς, γυρίσαν το παιχνίδι, λες όπα θα γίνει τώρα χαμός και τώρα χάσανε. Και λέω ότι αν υπήρχε βραβείο για το χειρότερο προπονητή της χρονιάς, πόσα τέτοια βραβεία θα είχε ο Jason Kidd. Δηλαδή αυτό είναι όταν σκέφτομαι τέτοια βραβεία, σκέφτομαι πάντα τον χειρότερο. Ποιο θα βγάζει τον χειρότερο.
Ο Jason Kidd.
Δηλαδή γιατί δεν υπάρχει βραβείο για τον χειρότερο προπονητή της χρονιάς.
Όπως κάνουν για τις ταινίες, τα βατόμουρα.
Ναι, ναι, ναι.
Σωστό.
Θα έχει σίγουρα δύο, μπορεί και τρία ο Jason Kidd. Τέτοια βραβεία.
Σίγουρα θα είχε γίνει για τον Doc Rivers.
Καλά, ο Doc Rivers μπορεί να ονομαζόταν το βραβείο.
Το βραβείο, Doc
Rivers. Το χειρότερο βραβείο.
Λοιπόν. Ωραία. Δημήτρη, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο γενικώς στην κουβέντα. Όχι απαραίτητα για Celtics ή για τους υποψήφιους προπονητές.
Θέλω να προσθέσω ότι η ομάδα που θα βλέπω τα επόμενα χρόνια θα είναι η Orlando Magic και τη αρέσουν πάρα πολύ. Αυτά που έχω δει. Έχω δει. Δυσκολεύω να έχω δει, φέτος έχω δει λιγότερο NBA από ποτέ. Όσο χρόνια βλέπω NBA, φέτος έχω δει το λιγότερο. Βλέπω μέσα στο Celtics και διάφορα.
Διάσπαρτα.
Γύρω-τριγύρω. Αν έχει γίνει κάτι τρομερό που γράφουν στα social. Όσα μάτια έχω δει, και εγώ είναι 6-7 τον Magic. Ακόμα και αυτά που χάνουν, μου αρέσουν πολύ. Χάσανε ένα με του Bucks τις προάλλες, παίξαν πάρα πολύ ωραία.
Μάλιστα.
Του παραδέχτηκα.
Πολύ ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστώ για την παρέα. Ήταν και το ντεμπούτο σου κιόλας στο Χλάτς.
Ελπίζω να τα πάω καλά.
Μια χαρά. Λοιπόν, σε περιμένουμε εννοείται ανοιχτή πρόσκληση για Celtics και οτιδήποτε άλλο θέλεις και σε επόμενο επεισόδιο. Και όσο για σας, μέχρι το επόμενο Χλάτς, να είστε όλοι καλά.
Clutch! Ή αλλιώς, πώς κάνει το διχτάκι όταν σουτάρει ο Στεφ Κάρι. Ένα podcast του Basketball Guru με τον Γκάς Χρυσοχού. Μουσική 32 The Large και Energy. Παραγωγή Billy G.